Labarakops Radyo Tavisupleba.
Radio თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები. მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი, ლიტერატურული გადაცემა გახლავთ, რომელშიც არის რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა გახლავთ Omnia vincit amor, ყველაფერს ამარცხებს სიყვარული. ტრადიციულად ამ რუბრიკაში ჩვენ საუბრობდით ხოლმე წერლებზე, მათ სიყვარულზე, მათ დამოკიდებულებაზე, ამ საკითხისადმი, მათ ქალებზე, მათ კაცებზე, მათ ქალებზე და კაცებზე ერთდროულად და ასე შემდეგ. მაგრამ ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, აქ შემოვაპარეთ ჩვენ ახალი თემას, ანუ სიყვარული რჩება, მაგრამ შემოვაპარეთ სიყვარული, თვითონ სიყვარული როგორც პერსონაჟი, ან როგორც ასე ვთქვათ, თავარი თემა ამა თუ იმ ნაწარმოებისა. გვინდა რომ ასეთი ტიპის თემებიც შემოვიდეს ამ რუბრიკაში. დღეს ასე პირველად ვიქცევით. პირველად არის რომ არ ვლაპარაკობ შეყვარებულ მწერალზე, არამედ ვლაპარაკობ სიყვარულზე, როგორც მწერლის ერთ-ერთ მთავარ იარაღზე. და ეს არის ის მწერალი, რომელსაც სიყვარული გამოაცხადა კიდევაც ლიტერატურის ერთ-ერთ მთავარ დანიშნულებად, ეს გახლავთ უილიამ ფოლკნერი, რომელმაც თავის ძალიან სერიოზულ და მნიშვნელოვან საბანკეტო სიტყვაში, ტრადიციულად იცით, რომ ამბობენ ნობელის პრემიის მიღებისას სიტყვას მაშინვე, როგორც კი აძლევენ პრემიას, იქ ვერაფერი ვერ თქვა, მაგრამ მერე ბანკეტზე თქვა პატარა სიტყვა, რომელიც გაუთანაბრეს მის სანობელო ლექციას და ამ პრობლემას. ცეგი მან თქვა შესანიშნავი სიტყვა ბანკეტზე, რომელიც გაუთანაბრეს მის სამნობელო ლექციას და ახლა იმ გამოცემაში, სადაც არის ნობელის ლექციები, შესული არის ეს პატარა, ძალიან ფაქტობრივად ერთგვერდიანი, გვერდნახევრიანი ტექსტი გახლავთ, რომელშიც მან თქვა ძალიან სერიოზული რამეები და კერძოდ მან თქვა ასეთი სიტყვები სიყვარულთან დაკავშირებით. მე ახლა წავიკითხავ ამას ერთ-ერთ თარგმანში, იმიტომ ორი თარგმანი გვაქვს და მაქვს სურვილი რომ მესამეც კონდეს კიდე უფრო ასე ვთქვათ მიახლოებული ტექსტთან, მაგრამ აი პაატა და როსტომ ჩხეიძეების თარგმანში არის ასეთი რამ, რომ ჩვენი დღევანდელი ტრაგედია საყოველთაო და ყოვლის მომცველი შიშია, რაც იმდენი ხანია გვაძლევს, რომ ლამი შევეჩვიოთ კიდეც, სულიერ პრობლემებს ვიგაჩივით, ყველას ერთი კითხვა აკვიატებია, როდის გააცამტვერებენ. ამიტომაცაა, რომ დღესდღეობით ახალგაზრდა მწერლებმა მიივიწყეს თავი ადამიანის გულის ჭიდილი საკუთარ თავთან, ურომლის ცოტაც ღირებული ვერაფერი შეიქმნება, რადგან მხოლოდ ესაა დაწერის ღირსი, ღირსი ტანჯვისა და ოფლის ღვრისა. ანუ მხოლოდ გული, ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმობს მხოლოდ სიყვარული არის მწერლობის ოფლის ღვრის ღირსიო, თქვა მან. და ეს ყოველივეო, თქვა ფოლკნერმა აი ამ პატარა სიტყვაში, რომელიც მოახერხეს იქ და ეს დრო არის 59 წელია, ჯერ კიდევ არ არის პოპულარული ახლა ჩამწერი საშუალებები, მაგრამ იქ ვიდღაცას აღმოაჩნდა უზარმაზარი მართალი მაგნიტოფონი, რომლის მიკროფონი ახლოს არ იყო. ამიტომ ფოლკნერის ხმა ისმის სუსტად, მაგრამ ძალიან გარკვეული. უნდა ვთქვათ, ფოლკნერს ჰქონდა შესანიშნავი დიქცია. ის სამხრეთულად არ უქცევდა, ანუ არ აგძელებდა და არ მღეროდა, იგი ლაპარაკობდა დაახლოებით საშუალო ინგლისური, დაახლოებით ისეთით, როგორც ახლა CNN-ი ლაპარაკობს. ანუ ძალიან კარგი დიქცია ჰქონდა, რაც შესაძლოა ეს ყველაფერი გამოიწვია, მაგრამ დიდხანს იმუშავა ჰოლივუდში და საერთოდ ახლა მაგარ 16 წელი იმუშავა ეკა და მოუწია ასე თქვა სახეობებთან და სხვასთან ამ საკითხზეც მუშაობდა, ბუნებრივია. და კარგად არის მის სუსტად ისმის, სამაგერად ძალიან კვეთრად და კარგად ლაპარაკობს, ამიტომ ყველა სიტყვა გარკვეულია და სწორად არის გაშიფრული. აი მან ასეთი რამ თქვა, რომ გარდა გულის ძველი ძველი ჭეშმარიტებისა და სიმართლისა, რა არის ლიტერატურის თემა? სიყვარული პატიოსნებელ მობიერებას იამაყე თანაგზნობა და თავგანწირვა. და მან თქვა, რომ ლიტერატურის ამოცანა ადამიანს შეახსენოს, რომ ეს არის და არა რამე სხვა, რომ გული კუნთი არ არის, რომ გული რაღაც სხვა არის, რომ ნაწლავებზე არ არის მწერლობა, რომ ჯიგარზე არის მწერლობა, რომ სიყვარულზე, რომ გაგებაზე, რომ თავგანწირვაზე, სხვერპლის გაგებაზე არის მწერლობა და მან თქვა, რომ მწერლობა უნდა იყოს სვეტი, რომელსაც ჩაეხუტება ადამიანი და არა მარტო გაუძლებს, არამედ გაიმარჯვებს კიდევაც და აქ მას სხვა შორის იხმარა ძალიან არატრადიციული სიტყვები ფრივეილ გაძლების გაგებით და გამარჯვების გაგებით და ენდიურ გაძლების გაგებით. ანუ ვინ და ეს ტერმინი არ იხმარა. მან იხმარა ტერმინი ფრივეილ. ანუ ერთი რომ მეორეს ამარცხებს. გამარჯვება კი არა. კაცის მიერ რაღაცის დამარცხება. აი ეს რაღაცა, რაც ადამიანმა უნდა დაამარცხოს, არის მისი შემოქმედების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ. ჩვენ ავიღეთ მისი ერთი წინვალე ნაწარმოები, რომელიც ეძღვნება კიდევაც ამ გრძნობას, სიყვარულს, რომელიც სხვა შორის ბევრმა წაიკითხა და შეიძლება ვერც დაასკვნა ეგარო სიყვარულს ეძღვნებოდა, მაგრამ რომელიც არის სიყვარულზე დაწერილი წიგნებიდან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მასში არის ძალიან უცნაური და ძალიან მოულოდნელი მორალური პოზიცია. პოზიცია წიგს ქვია სული რომ ამომდიოდა და პირდაპირ დავიწყოთ იმით სათაური საიდან არის და როგორ არის და შესანიშნავათა ქართულად, აი ძალიან კარგი სათაურია, ძალიან მაღალმხატვრული სათაურია, მაგრამ თუ გავიხსენებთ იმას, რომ საღაციდანაა ეს სათაური აღებული, მაშინ ასე ვთქვათ, შეკითხვა შეიძლება მთარგმნელთან გაჩნდეს ამ თვალსაზრისითაც კი. თუმცა მე თარგმნელს აკვირდულს ვერ ვეტყვი, ძალიან კარგი თარგმნა, ძალიან კარგი სათაურია. ასე რომ მაინც დამოუკიდებელი რამაა წიგნის სათაური და ის უნდა ჟღერდეს და ჟღერს წინვალეთ. სული რომ ამომდიო და შესანიშნავი რამ არის. სინამდვილეში კი ეს აღებული არის ძალიან ძველი ძეგლიდან. ეს სათაური აღებულია იმ სფეროდან, რომელიც ჩემი უსაყვარლესი სფეროა, ესაა კლასიკური ფილოლოგიის სფერო, ეს არის ჰომეროსი, რომელიც მეც მითარგმნია ილიადა, მართალია ეს არის ჰომეროსის მეორე პოემა, ეს გახლავთ ოდისეა. და ასევე ოდისეა არის ის ნაწარმოები, რომელსაც დაეფუძნა სული რომ ამომდიოდას შინაარსი, მისი ისიც მოგზაურობაზეა, ისიც ასე ვთქვათ დანაკარგებზეა მოგზაურობაში, ზარმაზარი მნიშვნელობის წიგნია. ხანდახან მას ასახელებენ ფოლკნერის მეორე ნომერ წიგნად და ყუმინახავს ისეთებს, რომელიც პირველ ნომერ წიგნად ასახელებენ, მეორეთ ასახელებენ ჩვეულებრივ Sound and Fury-ს, ანუ ხმალისა და მძინვარების შემდეგ. თუმცა ამ ადგილს ხანდახან იკავებს აბესალომ აბესალომი, ხანდახან იკავებს აგვისტოს ნათელი, ახლა ფოლკნერს სულ ცოტა ხუთი ზეგენიალური ნაწარმოები აქვს დაწერილი, თუმცა მე არ ვიცნობ ფოლკნერის არც ერთ ნაწარმოებს, რომელიც გენიალური არ არის. ამიტომ ვიხმარე ეს სიტყვა ზეგენიალური. დოსტოევსკის შემთხვევაში გენიალური მწერლისგან, რომელსაც დაიწყო როგორც გენიალურმა მწერალმა, მივიღეთ ზეგენიალური ხუთ წიგნეული ბოლოში. ფოლკნერის შემთხვევაში პირიქითაა, მან დაიწყო ხუთი გენიალური წიგნი და მერე ზე წიგნები, მაღალი მოდერნიზმის წიგნებით და მერე გააგზელა უბრალოდ გენიალური წიგნებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ხშირად გვირჩევენ ხოლმე და მე ყოველთვის მახსოვს ჩვენი საუკეთესო ანგლისტის და ამერიკანისტის თემურ კობახიძის, პროფესორ თემურ კობახიძის რჩევა, რომ დავიწყოთ სწორედ იმ ბოლო ნაწარმოებებიდან, დავიწყოთ მაგალითად სოფელი, ქალაქი, სასახლე, ამ წიგნებიდან დავიწყოთ და მერე გადავიდეთ ასე ვთქვათ ის წიგზე, როგორც სული რომ ამომდიოდა. როგორც თქვით, სული რომ ამომდიოდა, ეს სათაური აღებულია ოდისეიდან. ანუ ჰომეროსის პოემიდან. რა არის ნათქვამი ჰომეროსის ოდისეაში მე-11 სიმღერაში? მე-11 სიმღერა, ვისაც ალახსოვ, შევახსენებ, ეს არის სულთა საუფლოს შესახებ სიმღერა. ანუ როდესაც ოდისევსი, რომელსაც ჩვენმა თანამემამულემ, დედოფალმა კირკემ, ვისთანაც ეს აიეტის და ეს გახლავთ პასიფაეს და ეს არის მედეას მამიდა, აი ამ გრძნეულმა ქალბატონმა, რომელთანაც ერთი წელი იცხოვრა ოდისევსმა, ასწავლა მას, როგორ შეიძლებოდა მას გაეგო სახში დაბრუნების ამბავი და მან ასწავლა და აჩვენა გზა, რომლითაც იგი უნდა ჰადესს მიახლოებოდა. ტრადიციულად ამბობენ, რომ ოდისევსი ჩავიდა ჰადესში, მაგრამ ეს ასე არ იყო სინამდვილეში. ოდისევსმა ამოთხარა ორმო, როგორც ასწავლა კირკემ. ამ ორმოში რაღაცეები ჩაასხა, რაღაცეები უთხრა, როგორც წესი და რიგი არის, და აი იქ დაინახა ჰადესი. იქ გამოცხადნენ სულები და იქ ტირესიას სული მან გამოიძახა და შემდეგ ტირესიას შემდეგ საკუთარ დედასაც დაელაპარაკა, მოულოდნელად რომ ეს გარდაცვლილი აღმოჩნდა, არ იცოდა ეს ამბავი. და ყველა ფერთან ერთად იგი გაესაუბრა სახში დაბრუნებულს და მუხანათურად მოკლულ აგამემნონის სულს. აი ეს ადგილი, ოდისევსისა და აგამემნონის გასაუბრება, გახლავთ ის ადგილი, რომელიც აინტერესებს, განსაკუთრებით აინტერესებს ფოლკნერს, იმიტომ რომ აქედან აქვს აღებული მას ეს სათაური. აი რა წერია ამ ადგილას. ყველაზე შესაბრალისი ყვირილი, რაც კი გავიგონე, იყო პრიამოსის ასულის კასანდრას ყვირილი, ყვება აგამემნონი, რომელიც ძველმა კლემნესთან ჩემთან ერთად მოკლა. მე შევეცადე ხელები აღმემართა და მივწვდომოდი მკვლელს, თუმცა კი ვიწექი და ვკვდებოდი და ხვლით ვიყავი განგრილული, მან კი ძახთა პირმა ზურგი შემაქცია, თუმცა ჰადესის სახლში მივდიოდი და თვალიც არ დამიხუჭა და პირიც არ დამიმუწა. აი ესა აგამემნონის სიტყვები. მან თქვა, რომ როდესაც მე ვიწექი და ვკვდებოდი, თვალები ღია მქონდა და პირი ღია მქონდა, ჩემმა ძაღლის სახიანმა ცოლმა არც თვალი დამიხუჭა და არც პირი დამიმუწა. ანუ ეს საყვედური თქვა, იმიტომ რომ არ შეიძლება მიცვალებულს ასე მოექცე, თვალი უნდა დაუხუჭო, პირი უნდა დაუმუწო, რომ წავიდეს მისი სული ჰადესში. ამ შემთხვევაში სული არსად არ არის წასული. ამიტომ როდესაც ქართული თარგმანი ამბობს, ამ ადგილის თარგმანი, თუ ჩავთვლით ასე ვთქვათ იმ სათაურს, რომ სული რომ ამომდიოდა, არა, აქ არ არის ნათქვამი. სული რომ ვერ ამოვიდა ამაზეა ლაპარაკი ზუსტად, უნდა დაეხუჭა იმას თვალი და უნდა დაემუწა პირი და სული ამოვიდოდა და წავიდოდა ხადეში, მაგრამ არ გააკეთა ესო. ამ საყვედურს ამბობს, ზუზარმაზარი საყვედური, ესაა საყვედური ნეფასზე. ანუ ჩვენ ქართველებს არ გვაქვს ეს ტერმინი, მაგრამ ქართველურ ენაში მეგრულში არის ეს ტერმინი. სპეციალურად ნიშნავს ისეთი ტიპის დანაშაულს, რომელიც ღვთაებრივი წესების დარღვევას ნიშნავს. ასეთი ტიპის სიტყვა ჩვენ არ გვაქვს, ბერძნებს აქვთ, რა თქმა უნდა, რომაელებს აქვთ, აი ნეფასი რო ვთქვი მე, და აი მეგრელებს აქვთ. ხო, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ ეს არის მკრეხელური დანაშაული, როდესაც მიცვალებულს დააკლებ პატივისცემას. ამით იმას კი არ ერთში მის ცხედარს, ახლა აგამემნონს კი არ, ამით მან შეურაცხყოფა მიაყენა რელიგიას, სულისუკვდავების იდეას, ჰადესს და ასე შემდეგ და განაპირობა ამით თავისი საკუთარი ბედიც. შემთხვევით არ უწოდა მას კიუნოპის, ანუ ძაღლის სახიანმა. ჩვენ ეს უნდა კარგად დავიმახსოვროთ. საქმე ის გახლავთ, რომ ამ რომანის გაგება ამ პასაჟის გარეშე შეუძლებელია. სამწუხარო არის, რომ სათაური, რომელიც ქართულში გვაქვს, ამის გაგებას ვერ გაძლევს. ამიტომ ქართული თარგმანის მიხედვით არის რაღაც დეტალები, რომელიც გარკვევა ძალიან გაჭირდება. მაგრამ ფოლკნერთან იმდენი რამის გარკვევაა ძნები, რომ მაგ საყვედურს მე თარგმანს ვერ ვეტყვი. ახლა მისი ბრალი ეს ნამდვილად არ არის. ფოლკნერი თუ გინდა გაიგო, თარგმანი საკმარისი არ არის ხოლმე და ერთხელ წაკითხვა და ორჯერაც არ არის საკმარისი და მარტო თარგმანითაც ვერ გაიგებ, ისგან მარტო ინგლისურით ვერ იგებს ხალხი, ხო გეუნებს, სხვაგანაა გაქცევა საჭირო. უნდა მიგვეთითებინა აუცილებლად აქ რა ეგულისხო. საყმედურს ამბობს მიცვალებული, თვალი არ დამიხუჭეს, პირი არ დამიმუწეს. ანუ მიცვალებული თავის მეუღლეს ბრალს დებს. აი თუ ამას გადავიტანთ ამ წიგში, ჩვენ დავინახავთ, რომ აქაც შორეულად მინიშნებით მიცვალებული მეუღლეს ბრალს დებს. და ეს ნაწილი აბსოლუტურად არ ჩანს. აბსოლუტურად არ ჩანს და მე რამდენ კითხულთან მილაპარაკე და სტუდენტებს მილაპარაკე, რომ უსვამ ამ კითხვას, რომ აი ხედავთ ამას, რომ ედი ბარნებმა საყვედური უთხრა ენსი ბარნებს ქმარს. არავინ არავინ ამას არ ამბობს, იმიტომ არ ჩანს ეს. არა და ამ ის მიხედვით ამ ადგილის მიხედვით ჩანს. მე ახლა თუნებას დავთვალოთ ამ ადგილს, პატარა არის, ბევრი არ არის. ბერძნულად წავიკითხავ, იმიტომ კი არა რომ ბერძნული კითხვა ვიცი, თუმცა ეს ყოველთვის მიმაჩნდა რომ ძალიან მაგარი რამე არის და შეიძლება ამით რაბახი, მაგრამ ამიტომ არა. უბრალოდ მე მინდა გავიგონოთ ის რიტმი, რომელმაც შექმნა ეს შესანიშნავი რომანი. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ფოლკნერმა სპეციალურად იმისთვის, რომ ეს წიგნი დაეწერა და ის წერდა მას ძალიან უცნაურ ვითარებაში, მან კლასიკური ფილოლოგიის სპეციალისტებს ეს ადგილი თხოვა და მოასმენინა და თვითონ რამდენჯერმე ამბობდა ხოლმე და ყოველთვის ახსოვდა ეს ბერძნულად. ეს ადგილი. მიუხედავად იმისა, რომ მას არ მიუღია რაღაცნაირი განათლება, ფოლკნერი არის დიდი მწერალი, განათლებული მწერალი, სხვა ჩვენი ძალიან, ოღონდ ეს იყო თვით განათლება, მას სკოლაც კი არ აქვს დამთავრებული. რამდენიმე კურსი აქვს მოსმენილი და რამდენიმე ლექცია უნივერსიტეტებში, მაგრამ ის სტუდენტი არასოდეს არ ყოფილა. ხო გეუბნებით, სკოლაც კი არ დამთავრა, თავიდან დაბალ კლასებში კარგად სწავლობდა და მერე არა. თუმცა ამან არ შეუშალა არაფერი ხელი, იმიტომ რომ თვითონ მოიპოვა ეს, ვაჟებშავი ლასავით კაცი არის ასე და თვითონ მიიღო იმ ხელგანათლება, რომ ეს არსად არ დაიკარგა. და აი ეს ადგილი ასე შეხერს. ოიქტროტა ტენდე კუსაო პაპრია მოიო თუ გატროს, კასანდრეს ტეს კტეინე გლუტაემნეს ტრე დოლომეტის, ანთემოი ავტარეგო ბოდი გაიე ხეირას აერონ, ბალონ აპოთნეს კონპერი ფაზგანო ჰედეკ იუნოპის, ნოსფატ უდემოი ეტლე იონტი პერიაიო ჰაიდო, ხერსი დეოვ თალმუს ჰელეინსუმ ტესტომ ერეისაი. ანუ აი ეს ადგილი, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს, არის ეს ბაღლონ აპოთნეს კონ პერიფაზგანო. ვიწექი მომაკვდავი დაჭრილი ხმლით. ხმლით დაჭრილი მომაკვდავი რომ ვიწექი, თვალი არ დამიხუჭა, პირი არ დამიმუწა. აი ეს ადგილი არის, რომელიც განმარტავს ამ რომანს. მარტო სათაური არ არის. ფოლკნერი უბრალო სათაურის კაცი არ არის. ხმაურიდან ძინვარება მან აიღო მაგბეტიდან, შექსპირიდან და ყველამ, ვისაც ოდნა მაინც წარმოდგენა აქვს შექსპირს, იმ წუთას იცნეს ეს ადგილი, იმიტომ იქ არის ნათქვამი, რომ ცხოვრება იდიოტის მიერ მოყოლილი ამბავია, სავსე ხმაურიდან მრისხანებით, ოღონდ შინ არსის გარეშე. და დაიწყებს ამ რომანს და უზარმაზარი 1/4 იქნება სწორედ იდიოტის მიერ 33 წლის კაცის მოთხრობილი ამბავი, რომელშიც დრო ისე არის აზელილი ერთმანეთში, რომ ვერავინ ვერაფერს ვერ მიხვდება, რომ არასახელებდეს ეს პატიოსანი იდიოტი კაცი, ერთ-ერთი ძმა, რომელსაც ორი სახელი ერქვა, ჯერ ორი ერქვა, არ გაამართლა ამ სახელს, მერე ბენჯამინი დაარქვეს, იქნებ ბენჯამინ ფრანკლის დაემსგავსოთ, იქნებ სახელმა გამოცელს, ამანაც არ უშველა. 33 წლისა და 5 წლის ბავშვის ჭკუ აქვს, მაგრამ როდესაც ყვება, მისი გაგება შეიძლება დროში, თვითონ არ აქვს დროის შეგრძნება, მაგრამ დროს ჩვენ გრძნობთ იმის, ვინ ახლავს გვერდით. თუ მის გვერდით არის ეს კონკრეტული კაცი, მაგალითად ვინმე ტიპი, მაშინ არის ეს დრო. თუ მის გვერდით არის ვერში, მაშინ არის ის დრო. თუ მის გვერდით არის როსკუსი, არის სხვა დრო. მოკლედ ჩვენ გრძნობთ, რომელი შავკანიანი მეგობარი ახლავს და ზედა მხედველი, მაგის მიხედვით გრძნობთ. აი იქ სათაურმა გახსნა ყველაფერი, რომ იდიოტის მოთხრობილი ამბავია და ვინც კი ყვება, სულ ყველა იდიოტად ჩანს. სანამ ავტორი თვითონ არ მოყვება, ასე ვთქვათ, მეოთხე თავს, ანუ ვერენდობა ვერც ერთ, ვერც მეორე და ვერც მესამე პერსონაჟს, რომელიც პირველ პირში ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ ყველა ტოვებს მართლაც ძალიან, ასე ვთქვათ, დამთგუნვა შესაძლებლობას. იქ სათაურმა გახსნა ყველაფერი, აქაც სათაური ხსნის ყველაფერს. მე რომ მომაკვდავი ვიწექი, არ დამიხურეს მე თვალები. ბეტიც ერთ-ერთმა შვილმა კუბო გაბურღა და სადაც ფეხი ეგონა იქ ადგილას გაბურღა იმ თვალსაზრისით, რომ იქნებ ისუნთქოსო, იმიტომ არ და ვერ წარმოიდგინა, რომ დედამისი ქტარია, ბავშვზეა ლაპარაკი და სახე დაუზიანა. ანუ პირდაპირ სახეში ჩაუბურღა, ესე იგი თან ჩააწმინეს კუბოში არასწორად. მერე თვითონ კუბო დაიდო მასე, რა ქვია, ფურგონზე არასწორად და საბოლოო ჯამში გამოვიდა, რომ თვითონ სწორად იწვა მაინც. ანუ სწორად მიდიოდა თავით წინ და ფეხებით წინ. სწორად ამ თვალსაზრისით სწორად მინდოდა ქრისტიანული წესის მიხედვით მინდოდა. მინდა ვთქვა რომ ეს წინვალე რომანი არის როგორც გითხარით სიყვარულზე, მაგრამ სანამ ამას აღმოაჩენ, მანამდე ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ რომ რომანი არის ტექნიკურად ასე დაწერილი 15 სხვადასხვა ადამიანის ცნობიერების ნაკადია. თან დაწყვეტილია, ეს არ არის რომ ერთმა მოამთავრა და მეორემ დაიწყო და მესამე არა. წყვეტილია და დაიწყებს ერთი, თან პატარ-პატარა თავები არის, ძალიან 59 პატარა თავი, თვითონ რომანიც არ არის ძალიან დიდი. ინგლისურის თავისებურების გამო და ჩვენთან რომ ყველაფერი იცის, ამიტომ ქართულ ვიკიპედიაში წერია რომ ეს არისო ნოველაო. უკაცრავად, მაგრამ ნოველა ნამდვილად არა, უბრალოდ ნოველ ინგლისური სიტყვა რომანს ნიშნავს და ხანდახან ხედავენ, ესე იგი ამას ქვია თარგმნელის ყალბი მეგობრები არიან ასეთ სიტყვები არის და ნოველაო, თლათ ნოველა არ არის, მაგრამ ზოგიერთები რუსები ხანდახან ამბობენ რომ პოვესტი არისო, ძალიან აქვთ ეს სიტყვა და არ იციან სად გამოიყენონ, იმიტომ არ არის არანაირი პოვესტი, რომანი არის აშკარად. ოღონ დაწერილი არის არა ერთი და ხუთი კაცის ან სამი კაცის, ან 15 კაცის ცნობიერების ნაკადი. საიდანაც 14 როგორც ასე ვთქვათ, აი პლანეტები რაღაცა მზის გარშემო ისე მოძრაობენ ერთი მთავარი არსების გარშემო. მთავარ არსებას ქვია სწორედ ის, ვინც წევს კუბოში და ვინც არის მკვდარი, რომელიც სულიად მოულოდნელად ამ აბსოლუტურად რეალისტურ ნაწარმოებში, ოღონდ რეალიზმი როგორც ლიტერატურული მიმართულება არ გვინდა, აშკარად მოდერნისტული ნაწარმოებია და რეალისტური არ არის, მაგრამ რეალისტური ვამბობ, რომ მისტიკის გარეშე არის დაწერილი და აქ არ არის დრაკონები და რაღაც რაღაცები, მაგრამ ამ სრულიად ასე ვთქვათ არა მისტიკურ ნაწარმოებში, მის ცენტრალურ ნაწილში სრულიად მოულოდნელად კუბოში მწოლიარე ედი ან ადი ბარნები ალაპარაკდება. ეს არის ფანტასტიკური მომენტი ყველა მკითხველისთვის და მე ყველას ბოდიშს ვხდი, თუ კი ვინმეს კითხვას ახლა აპირებს და მე ეს გული გაუტეხე იმით რომ წინასწარ უთხარი ეგრეთ წოდებული სპოილერი, მაგრამ მე მინდა ყველა ვისაც მოწონს ან არ მოწონს ჩვენი გადაცემა გავაფრთხილო რომ აქ სპოილერები არის, აქ სპოილერის გარეშე არ გამოდის ლაპარაკი არავითარ შემთხვევაში და მე არ ამგონია რომ სერიოზულად უნდა მივიღო შენიშვნა. ხანდახან სტუდენტები მეუბნება თუ გვითხარი ყველაფერი მე რატო წაიკითხე, მე ყოველთვის ვამბობ ჯერ წაიკითხეთ ხალხო და მერე ისე კი ვილაპარაკოთ, აი პრობლემა არ არის და არ ამგონია სპოილერს შეეძლოს რაიმეც გაფუჭება ლიტერატურაში, ეს ხო კინო არ არის, ცოტა უფრო სერიოზულად უნდა შევხედოთ ამას. აი ეს ქალი ალაპარაკდება, რა არის ამ მოგზაურობის არსი? მოგზაურობის არსი ასეთია, რომ ქალი, რომელიც ერთ კონკრეტულ ოჯახში გარდაიცვალა, იბარებს, რომ იგი უნდა დაკრძალონ იოკნაპატოფას ოლქის, რომელიც ფოლკნერის გამოგონილი ოლქია, ასევე გამოგონილ დედაქალაქში, რომელსაც ჰქვია ჯეფერსონი. ვისაც საინტერესებს, სადა ჯეფერსონი, იმ აღწერების მიხედვით, რაც გვაქვს, ეს არის ქალაქი ოქსფორდი, პატარა ქალაქი ოქსფორდი, რომელშიც დგას სხვა შორის კონფედერატი ჯარისკაცის ქანდაკება და ყოველთვის, როდესაც ხმარული და ძინვარებას კითხულობთ, ყოველთვის ვიცით მისი ფინალი, რომ სწორად ვერ შემოუარეს ამ ქანდაკებას და ბენჯიმ, რომელიც პატარა ბავშვი არის, თუმცა 23 წლისა, ბღავილი ატეხა და შემდეგ სწორად დაახიეს, ასე ვთქვათ, ასე ეტლი და სწორად შემოუარეს და იმას გაუხარდა, იმიტომ რომ ფოლკნერი გვაგზავნებს, რომ იდიოტსაც კი უხარია, როცა რაღაცა წესრიგი არის სამყაროში. აი ეს ქანდაკება ოქსფორდში დგას. ოქსფორდი არის ქალაქი, რომელშიც თითქმის მთელი ცხოვრება გაატარა ფოლკნერმა, 5 წლის ხდებოდა, როცა ამ ქალაქში აღმოჩნდა. და თუ არ ჩავთვლით კალიფორნიაში გატარებულ წლებს, როდესაც მან იმუშავა იქ სცენარისტად, ძირითადად მაგ დროსაც ახერხებდა სახლში დაბრუნება, და თუ არ ჩავთვლით ცოტა რამდენიმე წელიწადს, რომელიც მან იცხოვრა ახალ ორლეანში, სადაც შერლოკ ანდერსონი გაიცნო, სადაც წელა ჩამოყალიბდა და სადაც თქვა, რომ ბიჭებმა მითხეს, რომ ფროიდი კაია, მაგრამ მე არ წამიკითხავსო, ისიც არავის არ ჟერა, იმიტომ იმდენად გავს იდეოლოგია და ძალიან ხშირ შემთხვევაში. აი ამ კაცმა ძირითადი დრო ამ ქალაქში, ოქსფორდში გაატარა, რომელს გააქცია ახლა ქალაქ ჯეფერსონ. ჯეფერსონში დამკრძალეთო, მე ჩემს ნაცნობთან ქმართან დაკრძალვა არ უნდა. ქმარი ცოცხალია, მართალია, მაგრამ თავის დროს ხომ მოკვდება და ცოლი და ქმარი ერთად ვეღარ აღმოჩნდება, იმიტომ ახლა ცოლი თავის ნაცნობთან დაკრძალა, იქ ქმარი ვერაფრით ვერ შეეტენება, ეს სრულიად ნათელია. რაღაცა იცის ედი ბარნებმა, რახან ასე იქცევა. რა იცის მან, მას ყავს შვილები. ეს შვილები არის აკალი წარმოდგენილი შვილები, არის ესე იგი უფროსი შვილი კეში, რომელმაც დედის კუბო დაამზადა დედასთან კონსულტაციებით, ანუ მომაკვდა დედას აჩვენებდა ხოლმე, აი როგორ მოგწონს ესე იგი, დაანახებდა, ნუ ის რომ მოიწონებდა ასე ვთქვათ ფიცავს, მე იმას გარანდავდა, გააშალაშინებდა, გახერხავდა და კარგი ხურვარი, ძალიან კარგი კარპენტერი არის კეში. რომელიც სხვა შორის ფეხს დაიზიანებს ამ მოგზაურობაში, იმიტომ ეს მოგზაურობა არის ფაქტობრივად მითოსური მოგზაურობა, არა უბრალო მოგზაურობა. ამერიკული ლიტერატურა გზის და მოგზაურობის გარეშე ძალიან მოულოდნელი არის, ხო არის ეგეთ ნაწარმოებებიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ სერიოზული არა, დიდი რომანები ყოველთვის გზა არის, შეგიძლია გავიხსენოთ თუნდაც. აი თანამედროვე ლიტერატურიდან სულ ბოლო ხანების, თქვა ტომსონი, მანამდე კერუაკი, მანამდე თქვა ამერიკული ლიტერატურის დასაწყისი, წიგნი, საიდან მთელი ეს ლიტერატურა დაიბადა ფოლკნერის აზრით, ეს არის ჰაკბერი ფინის თავგადასავალი და სხვა. ანუ სულ გზა არის და ეს გზა აუცილებლად გულისხმობს იმ ოდისეას, რომელიც მან აი კალმარო დაიბარა, რომელიც ჰომეროსმა დაწერა, კალმარო დაიბარა, რომ იქ დამგზავრდეთო. პირველივე დღეს შეხვდათ წინააღმდეგობა. დინარე ადიდდა და ამ დინარეს ვერ გადადიან, იმიტომ რომ ხიდი წაიღო. შესანიშნავი ქართული რომანი ნოდარ დუმბაძისა იწყება იმით, რატო ქვია მის სოფელს ხიდის თავი, ნუ ადიდდება ხოლმე გუბაზეული და მეაქვს ხიდი ყოველ წელიწადს. სხვა შორის ამდენი წელი გავიდა და ახლაც ასია, მეაქვს და მეაქვს ეს ხიდი. იმიტომ ერთი კაი ხიდი ასანაბაშიძე არ აყავთ, იმიტომ იმ ხიდების შენება იცოდა კარგად. დაიტრება ხა ერთხელ ასე ერთი ხიდი ავაშენეო და ალბათ ასეც იყო. მოკლედ ხიდი წაიღო და ვერ გადადიან. იპოვეს ფონი და უნდა გადავიდნენ ფონზე და ამით იწყება, რომ წაიღო ეს ეტლის და ვირები დაახჩო მდინარემ და კუბო წაიღო. და კუბო გამორიყა და ახლოებით ისე ეს აღწერილი, როგორც ნოეს კიდობნის მოგზაურობა და ეს არ არის შემთხვევითი შედარება, იმიტომ რომ კუბო არის ამ ნაწარმოების მთავარი სიმბოლო, ხოლო კუბოში ვინც წევს, ის არის ამ ნაწარმოების დედაზრი. ის რაღაცის სიმბოლო არის თვითონაც. კუბო არის იმის სიმბოლო, რაც ინახავს ყველაზე ძვირფას. აი რა გადაარჩინა ნოემ? ნოემ გადაარჩინა სიცოცხლე დედამიწაზე, ხოლო ფოლკნერი გვეუბნება ან კუბოში წევს ახლა რაღაც ისეთი, რომელიც არის კიდევაც სიცოცხლე დედამიწაზე. შედარება ძალიან ზუსტია, ძალიან ღრმა, კარგი ავტორი არის ფოლკნერი, არ არის ის სიტყვები არ ყოფნის ასე ვთქვათ ამის აღწერა, უბრალოდ მან მიანიშნა კიდე უფრო დიდ რამეზე, ვიდრე კარგი ავტორობა. აბსოლუტურად გენიალური წიგნი ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა დავინახოთ, რატომ მიდიან ჯეფერსონში. ყველას თურმე თავისი მიზანი აქვს. ერთადერთი სწორი მიზანი აქვს იმას, რომელიც კუბოში წევს. ყველა დანარჩენს მიზანი აქვს. ენსის მის ქმარს სათქმელი აქვს, რომ იგი ცოლის დანაბარებს ასრულებს, იმიტომ ერთგული მეუღლეა, მაგრამ ფინალში აღმოჩნდება, რომ ცრუობს. სულ სხვა მიზანი აქვს. კეშს არ აქვს მიზნები. დედამ თქვა, უნდა გაკეთდეს. ეს ასეთი კაცია. ამის მერე არის ძმა, რომელსაც ჰქვია დარლი, რომელიც სხვა შორის ძირითადი მთხრობელია აქ, იმიტომ რომ იმ 59 თავიდან, რაც გვაქვს, 19 მისი ცნობიერების ნაკადია. დარლი უცნაური კაცია და საბოლოო ჯამში საგიჟეში აღმოჩნდება, ფსიქიატრიული პრობლემები აღმოაჩნდება, თუმცა კი სტატისტიკელებმა რო შეისწავლეს მისი ენა, ეს მახსოვს მე თვითონ დავესწრი სტენფორდის უნივერსიტეტში მწყიდვალე მოხსენებას ამაზე, აღმოჩნდა რომ ნამდვილი ინგლისური, ანუ სტატისტიკური ინგლისური და ნორმალური ინგლისური, ნორმალური გერწერით, ნორმალური სიტყვების გამო ლაპარაკობს სწორედ ის, ანუ ყველაზე ნორმალური ისაა სინამდვილეში. ყველა დანარჩენი უფრო გიჟია, მაგრამ სწორედ იმის გამო, რომ უმრავლესობა ნორმალურია და უმცირესობა გიჟია, ამიტომ იქნა გიჟად გამოცხადებული. ფოლკნერის ამ რომანში ნათქვამია, რომ სი გიჟე არ არის მარტივი ამბავი და კაჩულ მარიცის ვინ არის გიჟი და ვინ არ არის გიჟი.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.